Frú forseti. Ég hef verið sagt í þessum ræðustól í kvöld af hálfu hæstvirts forsætisráðherra að ekki verði lengra komist. Sömu orð féllu hér í sumar að ekki verði lengra komist. Samt er búið að gera síðan í að minnsta kosti tvo samninga og leggja fyrir þingið. Ekki verður lengra komist. Þannig að frú forseti að það verður einmitt lengra komist. Það er hægt að gera betri samning. Við höfum séð merki þess hér síðustu daga. Þess vegna styðji það að þessu máli verði vísa frá, því ég tel frú forseti að enn sé hægt að ná betri niðurstöðu, því að það verður lengra komist. Ég tek ekki undir þá uppgjöf sem kom hér fram í ræðu hæstvirts forsætisráðherra. Ég segi því já við þessar tillögur.
Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hæstvirtur